My si otevřeme dnes, jak jsem říkal, Starý zákon a budeme číst z knihy Genesis. Neslyším ozvěnu. Je tam ozvěna, Pavle? Ne. Prosím. Jo. Takže knihu Genesis, 37. kapitolu a přečtu jenom úryvek, jenom tak ten začátek. A pak se budeme postupně nějak jako věnovat celé té knize, ale nebojte se, nebude to úplně jako dopodrobná. Jenom, no, uvidíte, no. Chvátáte někam? Nebo? Ne. Takže Genesis 37 a budeme čít od 1. do 6. verše. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi kenanské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval ze syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael, to je Jákob, Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždy to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkaněnou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Tady skončím to. Pět veršů. Nepromluvili na něho pokojného slova. Bratři a sestry, tak asi znáte tento příběh starozákonní. Nevím, kdy jste se k němu naposled dostali. To není žádná zkouška, jenom vím, že prostě... Já jsem si ho teda před zhruba měsíce možná četl, ale nejenom jeho, ale já jsem si to vzal zase od Abrahama až po Josefa a znova jsem se teď k němu vrátil. Pán Bůh mi položil na srdce právě tento příběh. A tak já bych se chtěl s vámi dneska nad tím příběhem zamyslet a sdílet s vámi ty věci, které nám tento příběh přináší. Podíváme se, jaké poselství ten příběh přináší pro nás, ale také na určité konkrétní jednotlivosti tohoto příběhu Josefa. Začneme tím, že si řekneme, že příběh Josefa navazuje na starozákonní patriarchy Abrahama, Izáka a Jákoba. Jákob byl otec Josefa. A my se dočteme v tom příběhu, že Josef byl velice moudrý a bystrý muž. Mladíček, 17letý hoch. Uměl si poradit ve chvílích, kdy byl na dně, ale čteme tam, že si uměl poradit i ve chvílích, kdy se mu klaněl celý Egypt. Je to příběh o muži, který ve svém životě zakusil utrpení, ale i slávu. Když jsem si ten příběh pročítal, tak to, co tam člověk má najít, je, že Bůh chce nějak naplnit svoji vůli skrze toho služebníka, skrze Josefa. Ale ten začátek toho jeho povolání, a po přečtení ty knihy si říkám, když ten začátek, takhle se Boží vůle přece nenaplňuje. Když to přece není možný, to, co se stalo tomu Josefovi. Nevím, jak vy, ale když si to přečteme, napadá mě, že naplňování Božího plánu tak nevypadá. A nebo si myslíme, že by tak neměl vypadat. Je to příběh plný zvratů a překážek. Nenávisti, ale zároveň i lásky a odpuštění. Dalo by se říct, že začátek Josefova povolání je plný mínusů. A nevypadá to, že by tam Bůh nějak jedna, že by naplňoval tu vůli. Na začátku čteme, že Josef jako 17letý mladík pásal se svými bratry ovce na pastvinách. A přitom donášel na svoje bratry. Byl taky bonzáček. Byl to miláček svého otce. Byl takový mazlíček, syn jeho stáří, jak tam čteme. Byl to preferovaný syn. A aby otec na Jákob ukázal, jak svého miluje, jak svého syna miluje nad svoje bratry, tak mu nechá ušít tu barevnou suknici. A bratři, další bratři na to koukají, celý to sledují, že je preferovaný, že otec miluje, dává mu dary, že na ně tam žaluje všechno zlé, jak tam čteme v té knize. A tak začnou svého bratra nenávidět. A tady ta nenávist se ještě více prohloubí, když se Josefovi zdají sny. Josef totiž měl dar snů a výklad snů. To se ještě rozvíme. A tak na začátku hned toho příběhu Josefa čteme, že Josefovi se zdály sny. Zdál se mu sen o tom, že jsou na poli všichni bratři i Josef a vážou snopy. A ten Josefův snop se postaví a ty ostatní snopy kolem něho obchází a klanějí se mu. A pak zanedlouho poté se mu zdál ještě jeden sen, že se mu klaní slunce, měsíc a 11 hvězd. A bratři samozřejmě pochopí ten sen, co to znamená. Dokonce mu řeknou, ty budeš jako nad námi a my se ti budeme klanět. Oni ten sen pochopí. A začnou ho kvůli tomu nenávidět ještě více. A tak začnou, nebo domluví se, že Josefa zabijí. Ale na Rubenův příkaz si nedovolí ušpinit ruce od krve. Nechtí ho zabít úplně fyzicky sami svýma rukama. A tak ho hodí do cisterny. To je nějaká prázdná nádrž na vodu, která byla prázdná a chtěli ho tam hodit a hodili ho tam. Ale pak viděli Midiance, jak přijíždí, a tak si to ještě rozmyslí na poslední chvíli, že ho nezabijí tím, nebo že by zemřel v té cisterně, jak ho vytáhnou a prodají Josefa Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. A otáhnou ho do Egypta. Nepřipomíná vám to něco? Josef je prodán za 20 šekelů stříbra. Už to víte. Ježíš byl prodán za 30 stříbrných. Člověk by si řekl, tak Bože, jak naplníš tu svou vůli? A v Egyptě to není o nic lepší s Josefem. Josef je prodán zámožnému člověku Potifarovi, veliteli tělesné stráže faraona. Tam se Josef, ač mladý, 17-letý chlapec, osvědčí a Potifar mu dá do správy celý svůj dům. Všechno spravuje. Stane se takovým majordomusem. Ale opět se tu stane něco, co má Josefa zastavit na té jeho cestě. Potifarova žena se zakouká do mladého, krásného, zledného muže, Josefa. A chce ho přinutit, aby s ní spal. Ale Josef má charakter. Neudělá to, protože se bojí Boha. A před Potifarkou radši uteče. Nemáme utíkat od svých problémů. Určitě ne. Ale od hříchu ano. Když utečeme od hříchu, není to srabáctví. Když utíkáme od problémů, tak je to srabáctví. Ale když utíkáme od hříchu, tak ne. Potifarova žena neunese odmítnutí a vymyslí si, že Josef chtěl znásilnit. A tak se Josef dostává do vězení. To nám to krásně pokračuje, ten příběh. Kde tedy Bůh, nebo jak Bůh naplní tu svou vůli? Ale i tam ve vězení se dostane Josef na přední místo a má na starost celou věznici. Je správcem věznice. Ale i zde Josef prožije zklamání. A to poté, co svému spoluvězni, číšníkovi egyptského krále, vyloží sen, že bude propuštěn za nedlouho a znovu bude obsluhovat faraona. A ten číšník mu na oplátku slíbí, že se o Josefovi zmíní faraonovi. Ale číšník na Josefa zapomene a Josef stráví několik let ve vězení. A tady se už pomalu ten příběh láme. O těch mínusů a překážek a protivenství začíná jít Josef do těch plusů, do těch kladných čísel. Po několika letech strávených ve vězení se Josef dostává na svobodu, protože se faraonovi zdál sen, který neuměl nikdo v zemi vyložit. A tak si jeho číšník po letech, asi 13 letech, vzpomněl, že ve vězení je Josef, který umí vykládat sny. A tak se Josef dostane až před faraona a vyloží mu sen o 7 vykrmených a 7 vyhublých kravách a 7 hluchých a 7 bohatých klasů. Josef vyloží tento sen jako 7 let hojnosti a 7 let hladomoru. Ale Josef už po mnoha letech zkušeností správcovství má i řešení pro faraona. Aby zvolil správce, který bude vybírat 1/5 vypěstovaných potravin po 7 let, aby bylo z čeho čerpat, až bude doba hladomoru. Ale my se dočteme, že faraon nikoho nehledá a tím správcem ustanoví Josefa. Farao dá Josefovi nejvyšší hodnost v zemi. Že už nad ním nikdo není, jenom samotný farao. Obleče ho do královský šatu, dá mu královský prsten, pověsí mu řetěz na krk, nechá ho vozit královským vozem a volat před ním na kolena. A přejmenuje ho. Už to není Josef. Je to Safenat Paneach. To znamená zachránce světa. A my se dozvíme, proč a jak. Od mínusu k plusu. Od někoho, komu hrozila smrt od bratru, kdo byl léta, 13 let, ve vězení, kdo trpěl bezpráví, komu házeli klacky pod nohy, kdo zažíval samé překážky od tatínkova mazlíčka ke správci celé egyptské země. A tento příběh se ale nemůžeme dívat jako na nějaký příběh člověka, který byl moudrý, který si uměl poradit, při kterým stála štěstěna. Ale třeba se na tento příběh podívat tak, abychom v něm našli Boha. A já říkám tuto větu záměrně, našli Boha, protože když si to budete číst několikrát, možná někomu bude stačit jednou, tak tady ten příběh o Josefovi je zvláštní tím, nebo je jiný od příběhů patriarchů Abrahama, Izáka a Jákoba v tom, že zde Bůh jedná skrytě. Ne jako v předešlých příbězích, kdy se Bůh zjevoval a dával jasné pokyny, mluvil nebo povolával anděly. Tady se Bůh zjevuje nebo se projevuje tím, že vstupuje do toho lidského dění, do těch všech nástrah, zlomů a překážek. Jde s Josefem a v dané situaci dělá vše proto, aby z toho Josef vyšel tou, pozor, nejpřirozenější cestou. Dalo by se říct bez zázraku, bez božích slov, bez božích pokynů. Nevytahuje zde Bůh člověka z utrpení. Nejde před ním a nezabetá mu cestičku, ale naopak nechá člověka projít těmi překážkami, zkouškami a dokonce nechá působit zlo a zlé lidi, aby to všechno na člověka dopadlo s celou vahou. Nezbavuje se zde Bůh ani zlých lidí a jejich zlých činů. Ale naopak, jak vidíme, Bůh zde přemáhá zlo dobrem. A najde jinou cestu, jak svého služebníka přesto všechno přenést a naplnit tak svůj plán a zaslíbení. Ale neznamená to, že tam Bůh není přítomen. Když se Josef dostane do Potifarova domu, tak tam čteme, že Bůh byl s ním, s Josefem. A žehnal celému domu. Takže se Potifarovi dařilo skrze Josefa. A když se dostane do vězení, je to úplně to stejné. Bůh byl s ním. Tak o co jde v tom příběhu? Jak jsme na mládeži měli ten slogan "What's a go?" What's a go v tomto příběhu? Každý z nás prochází různým obdobím. Někdy jsme naplněni radostí, pokojem a Boží přítomností. A jindy procházíme utrpením, zkouškami, zápasy a nějak nevnímáme tu Boží blízkost. Tento příběh nám na té osobní rovině říká, že ať procházíme čímkoliv a nemusíme na té naší cestě vidět jasné Boží vedení. Nemusíme cítit Boží blízkost. Nemusíme ani mít konkrétní slovo od Hospodina pro danou situaci. A naopak můžeme prožívat protivenství, nezdar, překážky a chvíle, kdy to prostě nepůjde. Jakoby bylo všude zamčeno, všechny dveře zavřené. A budeme přemýšlet tak, že si budeme říkat, Bůh to určitě nechce. To není jeho vůle. Protože kdyby to chtěl, tak by nám připravil cestu. Vždyť tohleto, přece když to nejde, vrže to, všude je zavřeno. To přece nemůže být boží požehnání, když se nám nedaří. No protože my jsme zvyklí na to, že Boží požehnání vnímáme tak, že když se člověku daří, když jde všecko hladce, když Bůh připraví tu cestu a my do toho jenom vcházíme, když se nám daří, tak pak říkáme, že to je Boží požehnání. Požehnání vnímáme, když máme hojnost, je nám dobře a máme všeho dostatek. Tak to brali Židé a dodnes to tak berou i někteří křesťané. Nebo některé denominace. Ale zeptám se, který z proroků nebo z apoštolů prožíval takové požehnání? No žádný. Všichni trpěli. Všichni přinášeli to dobro od Hospodina skrze utrpení. Přes překážky. Jak jsem četl v tom žalmu, i ten David, který byl králem, to neměl jednoduché. Pravdou je, ale nebo zůstává, že když se takové věci dějou, že Bůh je stále s námi, i když to nevidíme, když to nevnímáme, když to necítíme. Bůh je s námi a připravuje ty cesty, jak naplnit to naše konkrétní povolání. Takže důraz v tomto příběhu je položen na naši věrnost, na každodenní zápas víry. Na každodenní zápas víry. Tímto zápasem víry procházeli všichni boží služebníci a služebnice. Navzdory překážkám, které ohrožovaly naplnění božích zaslíbení, Josef zůstal božím služebníkem. I přes svoje utrpení a překážky. Musel totiž naplnit boží plán. A to je víc než naše pocity, naše emoce, je to víc než okolnosti, které nás potkají. A jaký je náš osobní plán? Známe ho každý sám pro sebe? A jaký je plán pro církev, pro nás všechny? Známe ho? A pak je tu věc druhá v tomto příběhu. A lámal jsem si hlavu, jak to slovo obejít, ale musím to říct. A to je věc teologická. Bůh v tomto příběhu jedná skrytě. Je součástí toho příběhu a postupně různými cestami naplňuje svoji vůli a zaslíbení. Před Josefovým příběhem čteme, Příběh Abrahama, Izáka a Jákoba. Víme, že v těch příbězích Bůh jedná otevřeně, jak jsem říkal. Je ve zjeveních, ukazuje se jim, Bůh s nimi mluví, sděluje jim svoje plány. Ale v příběhu Josefa to tak není. Dozvíme se jen to, že Bůh je s Josefem. Nic víc o Bohu, o jeho jednání. A navíc tato informace není od Josefa, ale od autora té knihy. I když tady Bůh nejedná zjevně, viditelně, přesto naplňuje svůj slib daný Abrahamovi. Jak? Bůh od samého začátku ví, protože je vševědoucí, že v zemi, v tehdejším světě, v době Josefa, nastane veliký hladomor. Bůh to ví. Už dávno, dávno dopředu. A opět tady vidíme, že Bůh neruší to, co má přijít, ale je součástí toho dění a připravuje cestu záchrany. Jako Bůh by přece mohl říct, má přijít hladomor? Nebude. A nebyl by. Ale on to nechá dopadnout na zem. A připraví cestu záchrany jinak. Bůh tedy zachraňuje skrze Josefa boží lid a pozor, tu ježíšovskou rodovou linii v zaslíbení, které dal Abrahamovi, což byl teda praděda Josefa. My jako čtenáři a možná jako autor knihy nevidíme ty věci v příběhu úplně tak, jak je viděl samotný Josef. Nebo ten, kdo to prožil. Jak se asi Josef cítil, jak on prožíval ty chvíle utrpení, zkoušek, překážek a bezpráví, bez toho, aniž by k němu Bůh promluvil. Dokážete si to představit? Jedna zkouška za druhou. Nic se neděje. Bůh nemluví. Ale jedna připravuje ty cesty. Ale Josef věděl, co se děje. V tom příběhu vidíme, jak Josef všechny ty události, které prožil, jak je bere, jak je vnímá, kdo za tím vším je, i přes překážky a utrpení. Když už se Josef stane vládcem Egypta, a nastane hladomor po celém tehdejším světě, přijde do Egypta celá Josefova rodina, která utíká před hladem a chce nakoupit potraviny pro svou rodinu. Josef se jim zpočátku nedává poznat a oni také nepoznávají Josefa. Neví, s kým mluví, ale jako vládci se mu klaní. Naplňuje se pomalu to, co se mu zdálo. Mohl se Josef svým bratrům pomstit. Mohl dělat jako vládce Egypta cokoliv. Ale Josef nejednal na základě svých pocitů a emocí. A tady to přichází. On jednal podle boží vůle, podle božího plánu záchrany izraelského národa a zachování té linii, která jde ke skutečnému zachránci světa v Ježíši Kristu. On zachovává národ, celý izraelský, což Bůh zaslíbil, ale zachovává i tu linii, z které přišel Ježíš. Proto on na konci příběhu odpouští svým bratrům, co mu udělali. A samozřejmě jim odpouští i z lásky ke své rodině. Vidíme to už ve chvíli, když pojmenuje svoje syny v Egyptě. První byl Manases, což znamená Bůh dal zapomenutí. Zapomenutí na utrpení. Nebo jiný ekvivalent pro to je odpuštění. Protože on ve skutečnosti nezapomíná. On v té 50. kapitole svým bratům připomene, co mu udělali. To ne, vy jste mě sem prodali. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže to slovo zapomenout není úplně tak, že by zapomněl, ale je to ekvivalent slova odpustit. On svým bratrům odpouští. Takhle on ty události ve svém životě bere. Ještě mnohem dříve, než se setká se svými bratry. Už si to tam v té hlavě přemítává a říká, co se stalo. A pak měl druhého syna, a tomu dal jméno Efraim. Bůh dal plodnost, protože si Josef dobře uvědomoval, že utrpením, kterým prošel, byť jako otrok, mohl splodit syny, ale také to může znamenat, že, a to tam se přikláním, spíš k tomu slovu plodnost, že když prošel utrpením, byl stále požehnaný, že na něm stále spočívalo Boží požehnání. A to vidíme v tom Potifarově domě, v tom vězení a potom nad celým Egyptem. Jak čteme, Bůh byl s ním. Tak nějak Josef vidí všechny ty události, kterými v životě prošel, a když se setká se svou rodinou, řekne jim už jasně, kdo zatím je a proč se to všechno stalo. Genesis 45:5-8. Setká se se svými bratry a řekne, avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali. Neboť před vámi mě vyslal Bůh pro záchranu života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval pro při životě. A on už to ví, sice neví podrobnosti, ale zachoval vás při životě pro veliké vysvobození. Možná nevěděl, co se stane, že Bůh, že celý izraelský národ skončí jako otroci v egyptské zemi. Ale prorocky tady říká, že Bůh připravuje veliké osvobození. A ještě dodává, a tak jste mě sem neprodali vy. Ale Bůh, on mě učinil otcem faraonovým, pánem celého domu a vladeřem celého Egypta. Josef věděl přesně, jaký je jeho úkol. Proč se to všechno stalo? Ale předtím, když procházel těmi zkouškami, tím utrpením, se mohlo honit Josefovi hlavou cokoliv. Když plníme Boží úkol, každý sám jednotlivě nebo jako církev, a nejde to, vázne to, co by se nám honilo hlavou? Já bych si říkal, jak Bůh naplní ten svůj plán, když mě hodili do cisterny? Jak Bůh naplní svůj plán, když jsem prodán do Egypta? Jak Bůh naplní svůj plán, když jsem otrokem a vězněm? Jak Bůh naplní svůj plán? Teď já jsem si to celý představoval přece jinak. Do života člověka přichází mnoho překážek a protivenství. Ale i přesto musíme zůstat věrní. Věrní a trpěliví jako Josef, který si počkal na tu pravou Boží chvíli. Ale do té doby, než nastala ta pravá Boží chvíle, dělal to, co měl, na tom místě, kde byl. Nekoukal, jak by z toho vyklouzl svou moudrostí a silou. Ale trpělivě očekával, jak bude jednat Bůh. On věděl, že Bůh zvrátí úmysly zlých lidí. Že to otočí. Josef věděl, že to, co prožil, nebyla náhoda, ani špatný osud. Moc dobře si uvědomoval Boží vedení a že ho Bůh používá jako služebníka k záchraně Božího lidu. Sám svým bratrům potom říká, když přišli a klanili se mu, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. On to vysvětluje celý, proč se to stalo. A potom, když už umírá, na konci té 50. kapitoly ve verši 24 čteme. Potom Josef svým bratům řekl, Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Josef o tom věděl. No představme si, on určitě zažil svého dědu Izáka, který měl být obětován. Celý ten příběh mu vyprávěl jeho otec Jákob. Nevím, jestli zažil pradědu, je to dost možný, proč ne? Abraham. Ale to už asi ne. Znal celý ten rodinný příběh. Vysvětli mu jasně, o co jde. Že tato linie od Abrahama je linie zachránců. Že jde k zachránci světa. Moc dobře to věděl, proto to tady zmiňuje. Josef v tomto příběhu je předobraz Ježíše Krista. A prorocky je tu Josef nazván Safenat Paneach, zachránce světa. Podobně zde Josef, jako Ježíš, prožívá utrpení, překážky, je prodán a zachraňuje boží lid. Tak Kristus trpěl na kříži, byl mučen lidmi, kteří ho chtěli zničit. A přes toto utrpení a zlo, které Ježíš vytrpěl, Bůh zamýšlel dobro, jak to tam je napsané. Tím, co se stalo Josefovi a o mnohem více Ježíši Kristu, tím Bůh zachoval naživu četný lid. Až dodnes. Amen.